panahon ng halalan, ano ba ang bagay na hinahanap mo sa isang pinuno? Sa panahong ito na ang edukasyon at teknolohiya ay patuloy na lumalago, napakahirap pagbatayan lang ang katangian. Para sa marami, magagawa na nating isugal ang katangian para lamang makamit ang kapangyarihan. Subalit paano ba tayo magkakaroon ng mamumunong maghahatid sa atin sa kaunlaran? Ano ba talaga ang kinakailangan? Hanapin natin ang kasagutan sa 9 na kabanata ng Unang Samuel, unang talata hanggang 10 kabanata, talatang 27. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan, nadandang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang 9 na kabanata ay nagsimula bilang 2 bahagi ng aklat ng Unang Samuel. Ang unang bahagi sa aklat na ito ay tumatalakay sa buhay ni Samuel. Samantalang, ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaralan ngayon ay tumutukoy sa buhay ni Saul. Si Saul ay isa sa mga di kanais-nais na tao na ating pag-aaralan sa salita ng Diyos. Katulad ni Balaam, mahirap ding maunawaan ang pagkatao ni Saul. Si Saul ay hindi pa hari ng una natin siyang makilala, kaya sa oras na ito ay susubaybayan natin ang kanyang pagkatalaga at pamamahala bilang unang hari ng Israel. Ito po muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na nag-aanyaya sa inyo na samahan ako sa isang makabuluhang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa una at ikalawang talata. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Sis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Bekurat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Ayon sa mga talata, si Sis ang ama ni Saul at siya'y mula sa lipi ni Benjamin. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng 12 lipi na anak ni Jacob, si Benjamin ay ang bunsong anak ni Jacob. Masasabi natin na siya ang paborito ng kanyang ama. Namatay ang kanyang ina nang siya'y ipinanganak. Subalit, bago siya binawian ng buhay, pinangalanan niya ang anak na Benoni na ang ibig sabihin ay anak mula sa kapighatian. Subalit, nang pagmasdan ni Jacob ang bunsong anak, sinabi niya na hindi siya pinanganak sa kapighatian. Sa halip, siya'y aking magiging kanang kamay. Kaya pinangalanan niyang Benjamin. Mula noon, siya ang naging paborito ng lahat sa pamilya. Kaya ganoon na lamang ang pag-iingat ng mga anak ni Jacob sa kanilang kapatid. Pagdating naman sa aklat ng mga hukom, ang lahi ni Benjamin ay halos maubos dahil sa paglipol ng Diyos sa kanila. Ginawa ito ng Diyos dahil sa kanilang mga karumal-dumal na paggawa ng kasalanan. Ngayon sa aklat ng unang Samuel, makikita natin na ang pagmumula ng unang hari ng Israel ay sa lipi ni Benjamin. Si Samuel ay may makisig at maganda ang pangangatawan. Ang kanyang tindig ay bagay sa isang hari. Marahil ang katulad niya ay isang aktor. Wala siyang puso ng isang hari. Ganoon paman, si Saul ang nais ng mga Israelita na maghari sa kanila sapagkat nakita nila ang panlabas na katangian ng binata. Malimit na ganito ang nagiging batayan sa pagpili sa pagkatalaga ng mamumuno sa ating bansa. Mas pinipili natin at inihahalal ang mga may pinakamagandang katangiang panlabas. Ito'y lubhang mapanganib na paniniwala. Nais ng Israel na isang hari at ang gusto nilang maging hari ay katulad ni Saul, makisig, matipuno at matangkad. Siya lamang ang mukhang bagay sa posisyon ng isang hari. Kung sa ngayon, masasabi natin na si Saul ay mayaman, sikat at kilala sa lipunan. Subalit ang malaking problema, wala siyang kakayanang mamahala bilang isang hari at pinuno. At ito'y hindi nakikita ng bansang Israel. Samantala, ng mga panahong iyon, si Saul ay inatasan ng kanyang ama na hanapin ang nawawala niyang asno. Ito ang ginamit na paraan ng Diyos upang makatagpo ng mga Israelita si Saul at sila'y humanga sa kanya. Ganito ang mababasa natin sa 3-9 na talata. Minsan nawala ang asno ni Sis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalugog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sa Benjamin, wala rin silang nakita. Umabot sila sa Zup, ngunit wala pa rin silang makita. Kaya sinabi niya sa kanyang kasama, umuwi na tayo at baka tayo naman ang inaalala ng aking ama. Sumagot ang kanyang kasama, sandali muna, sa lungsod na ito ay may isang lingkod ng Diyos. Iginagalang siya ng lahat sapagkat nagkakatotoo ang anumang sabihin niya. Pumunta tayo sa kanya, baka sakaling maituro niya sa atin ang ating hinahanap. Sinabi ni Saul, anong maibibigay natin kung lalapit tayo sa kanya? Ubus na ang baon nating tinapay. Sumagot ang katulong, mayroon pa akong isang salaping pilak. Ibibigay ko na ito sa kanya para ituro sa atin ang ating hinahanap. Noong panahon iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa manghuhula kung may isasanggunin sa Diyos. Ang tinatawag nilang manghuhula ay ang mga propeta. Nakatutuwang isipin na hinayaan ng Diyos na mawala ang asno ng ama ni Saul upang ipahanap ito sa kanya at naging daan na makita sila ni Samuel at siya ang napili na maging hari ng Israel. Sundan natin ang pagtatagpo ni Saul at ni Samuel sa 15-18 talata. Isang araw bago dumating doon si Saul, napakita kay Samuel si Yahweh at sinabi, "Bukas ng ganitong oras, may darating sa iyo na isang Benhamita." Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Kung minsan, ang kasagutan ng Diyos sa ating hinihiling at nais ay hindi laging nakabubuti para sa atin, sapagkat ang katotohanan ay napipilitan tayo na humingi sa Kanya kahit alam na nating hindi makabubuti ang bagay na ating hinihingi. Ganito ang ipinakita ng bayang Israel sa harapan ng Diyos. Bagamat sinabi ni Samuel ang hindi magandang kahihinatnan ng pagkakaroon ng hari, nagpumilit pa rin sila na ipagkaloob ng Diyos ang kanilang nais. Kaya tumugon ng Diyos at ipinagkaloob nga ang kanilang kahilingan. Tandaan natin na hindi galing sa kaisipan at plano ng Diyos ang pagpili kay Saul. Ito ay sa pagpapasya ng mga Israelita. Sa katunayan, maging si Samuel ay humanga kay Saul nang ito ay kanyang makita at makaharap. Mabilis niyang nalimutan ang kanyang binanggit sa mga taga-Israel tungkol sa isang hari. Sa aking palagay, malakas ang karisma ni Saul at siya ay may kaakit-akit sa mga taong nakakakita sa kanya. Nang magkaharap ang dalawa, tinanong ni Saul si Samuel kung saan matatagpuan ang manghuhula. Sa pagkakataong ito, mabilis na sumagot si Samuel at kanyang sinabi na siya ang hinahanap na manghuhula. Ganito ang mababasa natin sa 19-27 talata. Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar ng burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Huwag mo nang alalahanin ang mga asnong hinahanap mo pagkat nakita na. Kanino ba matatagpuan ang minimithi ng Israel kundi sa iyo sa sambahayan ng iyong ama?" Sumagot si Saul, "Ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel, at ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin iyan?" Ang pangyayaring ito ay nakakatulad ng kay Gideon. Pareho sila ni Saul na mababa ang kalooban, sapagkat ganito ang sinabi ni Gideon noong tawagin siya na maging hukom. Sinabi niya na ang kanilang angkan sa lipi ni Manase ang pinakamahirap at pinakamaliit. Si Gideon ay isang duwag at matatakuting lalaki. Noong panahong iyon, ang bansang Israel ay nasa pakikidigma at ang kanilang bilang ay hindi sapat upang magapi ang mga kaaway. Subalit sa panahon ni Saul, ang bansang Israel ay nasa matiwasay na kalagayan at walang digmaan na nangyayari. Kaya naman, walang dapat na ikatakot si Saul. Ganoon din naman, walang katotohanan ang kanyang mga sinabi na sila'y mahirap lamang, sapagkat sinasabi sa unang talata ng Kabanata 9 ay sinasabi na ang kanyang ama ay mayamang lalaki sa lipi ni Benjamin. Sa aking palagay, gumagawa lamang si Saul ang dahilan sa tunay niyang kalagayan. Marahil ay iniisip niya na hihingan siya ni Samuel ng malaking pabor. Matapos magsalita ni Saul, isinama siya ni Samuel sa isang handaan. Ganito ang sinasabi sa 22-7 talata. Si Saul at ang kanyang katulong ay isinama ni Samuel sa handaan at pinaupo. May 30 ang naroong panauhin. Sinabi ni Samuel sa tagapagluto, "Ihain mo rito ang bahaging ipinatabi ko sa iyo." Inilabas ng tagapagluto ang buong pigi at hita ng handog at inihain kay Saul. Sinabi ni Samuel, "Narito ang bahaging ibinukod para sa iyo. Kanin mo sapagkat iyan ay inilaan sa iyo sa pagkakataong ito." Nang araw na iyon, kumain nga si Saul kasalo si Samuel. Pagbabalik nila sa lungsod, may nakahanda ng higaan sa itaas ng bahay para kay Saul. Doon siya natulog ng gabing iyon. Kinabukasan ng madaling araw, nilapitan siya ni Samuel at ginising, "Bangon na, at nang makalakad na kayo. Nagbangon nga si Saul at silang dalawa ni Samuel ay lumabas sa lansangan. Nang palabas na sila ng lungsod, sinabi ni Samuel, paunahin mo na ang katulong mo at mag-usap tayo sandali. Sasabihin ko sa iyo ang salita ng Diyos. Ang mga talatang ito ang pasimula ng paghahayag ni Samuel kay Saul sa gagampanan nitong tungkulin sa bayan ng Israel. Ano ang mga kapahayagan at tungkulin na sasabihin ni Samuel kay Saul na ipinasasabi ng Diyos? Ganito ang mababasa natin sa 10 kabanata sa 1-6 na talata. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, binuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. Paghihiwalay natin ngayon, may masasalubong kang dalawang tao sa tabi ng libingan ni Raquel sa selsa na sakop ng Benjamin. Sasabihin nila sa iyo na nakita na ang mga asnong hinahanap mo at ikaw naman ngayon ang inaalala at laging itinatanong ng iyong ama. Sa dako paraon, may masasalubong kang tatlong lalaki sa may punong ensina ng Tabor. Papunta sila sa Betel sa altar ng Diyos. Ang isa ay may dalang tatlong pulang maliliit, ang isa ay tatlong malalaking tinapay, at ang isa ay sisidlang balat na puno ng alak. Babatiin ka nila at ibibigay sa iyo ang dalawa sa dala nilang tinapay. Pag inalo ka, tatanggapin mo. Pagdating mo sa burol ng Diyos, sa may kampamento ng mga Filisteo, masasalubong mo naman ang pulutong ng mga propeta na pinangungunahan ng mga manunugtog ng lira, tamburin, flauta at alpa. Sila'y galing sa altar sa burol at namamahayag. Sa oras na iyon, sasaiyo ang Espiritu ni Yahweh at ikaw ay isasama sa kanila at gagawin mo rin ang ginagawa nila. Ang mga talatang ito ang nagpapatunay ng pagtalaga ng Diyos kay Saul bilang hari ng Israel. Binuhusan ang ulo ni Samuel ng langis ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya. Ganoon paman, sa mga pangyayaring ito ay hindi pa rin makapaniwala si Saul na siya ang magiging hari ng bayang Israel. Unang dahilan ang pangyayaring ito sa buhay ni Saul ay hindi tipan ng Diyos sa kanya. Ito ay pagtatalaga. Bagamat sumakanya ang Espiritu ng Diyos, gayunpaman may kapangyarihan at kalayaan ang banal na Espiritu na manatili o iwasan ng isang lingkod ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay isang persona at siya ay napipighati. Ito ay mapatutunayan sa mga susunod nating pag-aaral. Pangalawa, si Saul ay may ganap na kalayaan kung siya ay susunod sa mga tungkulin na ibinigay sa kanya ng Diyos bilang itinalaga ng hari ng Israel. Mga kaibigan at mga kamanggagawa, alalahanin natin na tayo'y tinawag at itinalaga ng Diyos sa paglilingkod at ang kanyang pangako ay sa atin ang banal na Espiritu. Ngunit ang kondisyon kung habang patuloy tayo ay susunod sa kanyang kalooban. Sa Ebanghelyo ni Juan 8:31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Juan 15:6-7, sinabi ni Jesus, kung manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking mga salita, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ibibigay sa inyo. Subalit, kung tayo ay lumayo at tatalikod sa Diyos at gawin ang sarili nating pamamaraan na labis sa kanyang kalooban, iiwan tayo ng Espiritu ng Diyos. Nang matapos ang pakikipag-usap ni Samuel kay Saul, sila'y naghiwalay. Pinauna ni Samuel si Saul sa Gilgal. Nang mga oras na iyon, si Saul ay nakadama ng kakaibang pakiramdam sapagkat sumakanya ang banal na Espiritu. Ganito po ang mababasa natin sa 9-11 talata. Nang maghiwalay sila ni Samuel, si Saul ay nakadama ng kakaibang pakiramdam. At nang araw ring iyon, naganap ang tatlong palatandaang sinabi sa kanya ni Samuel. Pagdating nila sa Gabaa, nasalubong nga nila ang pulutong ng mga propeta. Nang makita siya ng mga nakakakilala sa kanya, itinanong ng mga ito, ano ba ang nangyari kay Saul na anak ni Sis? Siya ba'y propeta na rin? Isa sa naroon ang sumagot, bakit? Sila bang lahat ay anak ng propeta? At noon nagsimula ang kasabihan, propeta na rin si Saul. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Saul ay nagpunta sa altar sa burol. Marahil sinundan pa ng tingin ni Saul si Samuel habang ito ay naglalakad palayo sa kanya. Marahil sinabi rin ni Samuel sa kanyang isipan na naway maging mabuting hari si Saul. Subalit maging ang isang propeta ay nagkakamali din. Ang propetang Nathan ay nagkamali nang sabihin niyang kalooban ng Diyos na si David ay magtayo ng templo. Kinailangan na mamagitan ng Diyos upang ituwid si Nathan. Ganito ang pagkakamali ni Samuel. Marahil iniisip niya na si Saul ay magiging mabuting hari dala marahil ng magagandang panlabas na katangian ng binata. Subalit ang inakala ni Samuel ay naging isang malaking kabaligtaran. Sa paglipas ng panahon sa buhay ni Saul bilang hari, makikita ang kawalan niya ng katangian at kakayanang mamahala sapagkat hindi siya naging matuwid sa mata ng Diyos. Matapos maganap ang lahat ng mga naunang sinabi ni Samuel kay Saul, muling tinipo ni Samuel ang mga Israelita upang ipahayag sa kanilang kalagitnaan ang pagkatalaga ng Diyos kay Saul bilang kanilang unang hari. Ganito ang mababasa natin sa 17-25. Ang mga Israelita ay tinipo ni Samuel sa Mizpah. Sinabi niya, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, inilabas ko kayo sa Ehipto. Iniligtas ko kayo sa mga Ehipsyo at sa mga kahariang ibig lumupig sa inyo. Ngunit, itinakwilin niyo ako, ang Diyos na humango sa inyo sa kahirapan at nagligtas sa inyo sa maraming kapinghatian. Itinakwil niyo ako nang humingi kayo ng haring mamamahala sa inyo. Kaya nga, lumapit kayo kay Yahweh, sama-sama ang magkakalipi at magkakasambahay. Nang matipo ni Samuel ang buong Israel sa altar ni Yahweh, nagsapalaran sila at nabunot ang lipi ni Benjamin. Pinalapit naman niya ang mga pinuno sa sambahayan sa lipi ni Benjamin at nabunot ang pamilya ni Matri. Sa kahuli-hulihan, pinalapit niya ang lahat ng anak ni Matri at ang nabunot ay si Saul na anak ni Sis. Ngunit wala roon si Saul. Dahil dito, itinanong nila kay Yahweh, pupunta po kaya siya rito? Sumagot si Yahweh, naroon siya sa buntong ng mga daladalahan at nagtatago. Siya'y patakbo nilang pinuntahan at dinala sa karamihan. Nang mapagitna siya sa karamihan, si Saul ang pinakamataas. Sinabi ni Samuel sa mga tao, ito ang pinili ni Yahweh. Nakikita ninyong wala siyang kasintaas. Sabay-sabay silang sumigaw, mabuhay ang hari, mabuhay! Inisa-isa sa kanila ni Samuel ang karapatan at pananagutan ng hari. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito at inilagay sa altar ni Yahweh. Nang humingi ng hari ang mga Israelita at nang kanilang tanggapin si Saul bilang hari, ibig sabihin, tinalikuran na nila ang Diyos. Kailangan nating maunawaan na ang pagtanggap nila kay Saul ay nangangahulugan na itinakwil na nila ang Diyos na kanilang hari. Nang dumating naman ang pagkakataon na ipinakilala ni Samuel sa mga Israelita si Saul bilang hari, ito'y hindi nila makita kaagad sapagkat nagtago siya sa bunton ng mga kagamitan. Sa aking palagay, sa ginawang ito ni Saul ay kawalan ng tiwala sa sarili at pananalig sa kalooban ng Diyos. Nabuhusan na ni Samuel ng langis ang kanyang ulo at itinalagang hari ng Israel. Ang dapat sana ay buong tapang siyang humarap sa mga Israelita at kumilos bilang isang tunay na hari. Mga kaibigan, ang tunay na tinawag ng Diyos na maglingkod ay may taglay na katapangan at katatagan na harapin ang hamon at mga pananagutan ng pagkakatawag sa Kanya ng Diyos. Tandaan natin na ang ipinagkaloob ng Diyos sa taong Kanyang tinawag ay hindi espiritu ng kaduwagan. Sa halip tayo'y pinagkalooban niya ng espiritu ng katapangan. Katapangang tanggapin na may kapakumbabaan ang tawag ng Diyos. Sa ating pagkatapos ng pag-aaral sa oras na ito, nais ko pong tawagin ang pansin ng mga naglilingkod sa Diyos. Sisikapin nating maging tapat sa kalooban ng Diyos na tumawag sa atin. Patuloy na sundin ang kanyang layunin at huwag manaig ang makasariling kapakanan. At sa huli, nais ko pong basahin ang sinabi ni Pedro sa 1 Pedro 4, talata 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Sa Roma 12, talata 6, yamang mayroong tayong kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat dahil kami po ay nakatanggap ng mga biyaya sa pamamagitan ng pagbubulay ng iyong salita. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Gawin mo po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming mga samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.